Қаз подкаст номер 17. Тәуелсіз подкастинг. Қош келдіңіздер. Бұл Қаз подкаст Қазақстан подкастингін қорғап және дамытуға арналған подкаст. Осы подкастта біз Қазақстан подкастингінің тынысы, желісі, жүгірісі жайында талқылаймыз. Қазақстан подкастингі әлемдік подкастинг маңызды жаңалықтар, оқиғалар, идеялар мен лайфхактарды осы жерде талқылаймыз. Астанадан сөйлеп отырған мен, кәсіби подкастер Ильдар Құдайбергенов. Кеттік. Жаңа концепциядағы екінші эпизод сіздердің көңілдеріңізден шығып жатыр деген ойдамын. Тыңдалып жатқанын көріп тұрмын мен статистикасынан. Бірнеше адамға осы жаңа подкаст бастап жатырмын деп жеке сөйлескен кезде айттым. Нұрғали, Айнель, Әділет, егер естіп жатсаңыздар, сіздерге жалынды сәлем. Сонымен жалпы осы аптада мен айналысқан істер, клиенттермен көп жұмыс жасадым, сондықтан өзімнің жеке жобаларыма онша көп уақыт болған жоқ, бірақ әлі апта аяқталмады. Бұйырса, апта аяғына дейін ол жақтан да жаңалықтар болады деген ойдамын. Я, жеке жобалар деген ол құрылтай, 23-ші жылы өтетін Қазақстан подкастерлерінің құрылтайы, подкастинг негіздері курсы, Қазақстан подкастары деген сервис. Қазақстан подкастарына 1-2-3 жаңа подкаст қосып қойдым. Бұйырса, олардың да жаңа эпизодтар сүйірге жарияланып тұратын болады. Адам Кари мен Дэйв Джонс жасап жатқан подкастинг 2.0 деген жобада жақсы бір жаңалық бар. Олар Open Podcast Prefix Project деген нәрсе жасап жатыр. Ол не? Бұл подкастың статистикасын шығарып беретін, подкаст туралы мәліметті алуға арналған ашық кодты, сондай бір жоба жасап жатыр. Қазіргі таңда оның осыған ұқсас, бірақ жабық екі жоба бар. Ол Chartable және Podtrack деген екі жүйе бар. Олардың жұмысы қандай? Мен жасап жүрген подкаст хостингтерде сондай несі бар. Подкасттың эпизодының сілтемесінің алдына префикс қояды. Мысалы, жаңағы подтрек деген сияқты. Префикс деген қысқаша сілтеме. Сол сілтемені қойған соң, әр эпизодтың тыңдалымы префикс арқылы өтеді ғой. Сол кезде, мысалы, подтректі қоятын болсақ, подтрек қай подкаст қанша рет қалай тыңдалып жатқаны туралы ақпарат жазылады. Енді ол жер жабық және ол тікелей жарнамалауға, жарнаманы жинауға арналған нәрселер болғандықтан, және олар шектеулі, Chartable бір айлық данныйды көрсетеді, ал Podtrack соңғы 3 айдағы статистиканы ғана көрсететін болғандықтан осында жаңа жоба жасалып жатыр. Менің білуімше, ол жерде мына жаңа жобада Open Podcast Prefix Project-тің ол жерде бәрі ашық, ешқандай шек жоқ меніңше. Әзірге мен тереңірек түсініп оқып жатырмын, бұл не, қалай қолдана аламыз, бізге қандай тағы пайдасы тиеді деген нәрселерін. Ол нәрсе қаралып жатыр. Қазіргі таңда, егер нетсе, мен осы подкастың сипаттамасына, жалпы мен айтқан нәрселердің бәрінің сілтемелері осы подкастың сипаттамасында болады. Қазақстан подкастинг жаңалықтары туралы да айтатын әңгіме көп емес. Мен мұны бейсенбі күні жазып отырмын. Қазір сағат кешкі 5:00 Назарбаев университетінде дөп сөздің студенттермен кездесуі болады. Ашық түрде заявка беру арқылы қатысуға болады. Мен заявка тастадым және мен жазыпты. Бұйырса барып, сол жерде әңгімелерін тыңдап, жалпы подкастинг туралы мүмкін сұрақ-жауап болып жатса, талқы болып жатса, сол жерде сөйлесіп, осындай сұрақты көтеріп келем. Бүгін бұйырса, егер ыңғай келіп жатса, Арсен мен Жомарттан кішігірім сұхбат алғым келіп отыр. Ол жерде олар подкасттарын алдымен YouTube-қа жариялап жүрді де, содан кейін барып жаңағы RSS жасады ғой. Сол RSS жасау туралы қалай әсер етті, тыңдалымы қалай, неге олар салып жүр деген сияқты. Неге олар салып жүр дегенде мен білетінім, кейбір осындай подкастын YouTube-қа да былай да салатын адамдар кейде YouTube-қа кешіктіріп салады, немесе мүлде салмайды кей бір эпизодтарын. Сондықтан маған қызық, олар неге сондай бір шексіз нәрсемен айналысып жатқандары.
Жаңа сендер айттыңдар,
Қазақстанда аудиоподкаст аз тыңдалады деп қалай ойлайсыңдар? Неге? И оны қалай тыңдалымы көп етуге болады? Қандай жолдар бар?
Америкада
не істеу керек?
Давай былай барайық. Америкада ол ең көп тараған подкаст.
Иә.
Иә, мысалы, Джо Роганда айына 100 миллион рет жүктейді екен. Әртүрлі эпизод суммарын алғанда. Неге дегенде, америкалықтардың, орта есеппен бір америкалықтар алатын болсақ, ол үйден, үйден жұмысына дейін бір сағат жарым екен.
Они в дороге слушают. Yeah.
А бізде ондай қашықтықтар жоқ. Ондай мен ойлаймын, тағы бір бана мәдениеттің қалыптасуы, ол бана ара қашықтықтар. Ол тағы да урбанистикаға келіп бұл жерде тіреледі. Бәрі бір-бірімен байланысты деп ойлаймын.
Сосын
халық санына қарайтын сияқты меніңше.
Нет, просто смотри, если смотрят видео подкасты, такое же количество людей, 18-20 миллионов условно. То почему эти 20 миллионов не слушают аудиоподкасты? То есть, вот про Америку сказал, есть же феномен Китая, где там...
Бізде просто дағдыланбаған меніңше.
Вот это другой вопрос, да.
Адамдар дағдыланбаған, ондай мәдениет әлі енгізілмеген. Сен өзің бәрі біліп
отырсың. Мен жауабым бар өзім, мен оны айтам. Мен маған сендердің ойларың қызық.
Меніңше ондай мәдениет әлі қалыптасқан жоқ. Мәселе осыда.
Надо к этому приучиться.
Сәйкесінше қазір мен байқадым. Біздегі именно интервью жанрында жүрген инфлюенсерлердің бірі Тимур Балымбетов. Иә, енді осы аптадан бастап барлық интервьюлері барлық платформаларда бар аудио. Сондай бізге нелер керек, жетелейтін адамдар керек.
Кім жазып берді?
Елдар Құдайбергенов деген жігіт бар. Қас подкаст деген.
Подкаст бар да?
Иә. Сіз Тимуром знакомы?
Все знакомы.
Нет, я хочу сказать, что это астанинская тусовка, а он же алматинец.
Нет, он же как типичный алматинец, он уже хочет везде везти.
Ты это сейчас под видео говоришь.
Хорошо.
Ну ладно.
Айтмин, Америка мен айырмашылығы, ол жақта жалпы любой елді алып қарасақ, қайерде подкастинг жақсы дамыған, ол елде радиоиндустрия жақсы дамыған. Толк радиостанциялар бар. То же самое жаңағы Америка, Австралия, Новая Зеландия, Япония, так, Россия.
Япония так тамаған.
А в Китае?
Қытай, вот, кстати, Қытайдың рыногына мен кіраман, потому что менде...
Ишкеген алмайшын, фаерболы бар.
Тілмен прям...
Потому что они потребляют подкасты в огромных количествах.
Да, да,
да. Там лучше, там самый быстро развивающий подкаст. Ну, и по количеству людей.
Да. Смотрите, бұл сұрақ түсінікті. Ендігі сұрақ менде сендердің жаңағы RSS туралы. Каналдың қаралымына әсер етті ма? YouTube-пен не жасайсыңдар ғой, бірге саласыңдар. Аудиомен несіне. Немесе жақсы жағы, немесе былай жағы.
Шай дейм ба? Айырмашылық көріп тұрған жоқпын. Бұрынғы қаралым санымен. Тап солай сияқты. Ол жақсы опция ретінде күшті. Сен аудио тыңдай аласың. Жүгіре аламыз деп отыр бана бір қыздар. Ал видеоға әсер етті деп ойламаймын қатты.
Қаралымға
қатты әсер етті деп айта алмаймын.
Ты считал, что оно поднимет или наоборот?
Жоқ, әдетте қалай жұмыс жасайды, мен білмеймін, сен.
Нет, просто.
Мен тек сұрақ
қойдым. Потому что, по сути, да, это альтернатива.
Альтернатива.
То есть она должна не поднять, возможно, а снизить количество просмотров, но, наверное, не снизила. И это уже хорошо. То есть, как же сказал, это опция. Можно так делать. Понятно, что это лишь одна часть.
Бәріміз білетін Нәрікби подкаст. Сол жігіт, мысалы, 2 күннен кейін ғана аудио шықты. Бірінші видеоға. Не үшін? Бірінші видео жинап алсын дейді YouTube-та, видео форматтағы. Сосын аудионы салам дейді. А мен такой, в принципе, бірге саласың ғой. Бірақ та себебі білмеймін. Мен андай жоқ ойлар, қаралмай қалады ғой дегендей. Бәрібір бізде Қазақстанда адамдар видео форматқа дағдыланған әзірше. Нақты мен...
Маған егі сендердің ұстанымдарың көбірек ұнайды. Сендер аудио мен видеоны бірге беріп, қалай сендерге ыңғайлы, мен сендерге контент, барыңдар түсіндер деген.
Жоқ, ол шыны ғой. Мен андай жоқ, андай... Меркантильный деген бар, YouTube-ден аласын, сосын ананы салам деп. Өзі қуат иногда, салатын платформа. Ол кішкене 5 сағаттан кейін, 6 сағаттан кейін ғана шығарады.
Вот, потому что у меня уведомления приходят, а я там, например, бегать собираюсь. И не могу включить аудиоподкаст.
Бір тәулік бойы бұрын мен енді
аудионы салып, сосын
бір уақытта салғым келеді.
Ол жерде, потому что это технология так работает.
Это RSS.
Дұрыс қой.
Пока эта платформа придет, проверит.
Анкор FM работает?
В России не работает. В Казахстане работает, но ограничено. Ну, короче, это...
Хакатон есть, маркетон
есть. Я делала мастер-класс у Марины Шариповой, она говорила Анкор FM.
Да, я знаю.
Как бы это... Я чуть-чуть...
Я тоже в свое время был фанатом. Вот в последнем эпизоде я об этом прям полностью
типа
говорю. И я сейчас прям вообще за полностью независимый подкастинг, когда твой подкаст на твоем домене, RSS, твой, и все твое. Типа это самое...
Потому что SoundCloud закрыли же, это капец же.
SoundCloud закрыли.
Россия закрыли, и никто не может там российские теперь загружать.
Подкасты.
Которые через SoundCloud делают. Вообще крутой ресурс SoundCloud.
Сондай,
Настя. Бытты ма?
Нет, бытткен жоқ. Дос Мухасанның жаңа айттыңдар ғой сендер. Мен шын айтайын тыңдадым.
Ештеңе жоғалтып
жоқ. Окей, хорошо. Мен тыңдап шықтым. И ол байқаш. Типа.
Мои соблазнения. Соблазнения.
Мен ол киноны көрген жоқпын ғой. И мен сен жаңа айтқан сөздердің жаны бар. Как-то странный эпизод болды негізінде.
Это максимально странный. Вообще, тегін болғанда мен шығармайтын едім.
Да?
А, бұл жерде мынандай сұрақ. Сендер ақша алдыңдар ма?
Я деймін, айттық қой.
Сол ақша төленгені туралы бір дисклеймер бірдеке болды ма?
Болған жоқ, мойындаймын. Бір себебі өздері айтты, шығармай ақ қойыңдаршы, өтінемін дейді. Неге дедім мен? Олар айтты, кейбір парақшалар бесплатно шығарып жатыр деді, солардан ұят болады деді. Сендерге төлегенімізді білетін болыңыз. Негізінде мен андай философияны ұстанамын да. Сен
если попросили?
Нет, если попросили емес, егерде не попросили, просто заплатили, мен айтар едім. На выпуск партнерский типа дегендей. Себебі сен көрермен алдында үнемі не болған дұрыс сияқты менше. Шын пейіл.
Это
или я идеалистический такой бір
мәлім бар. Мендегі сөйқафон ондай.
Нет, мен сөйтіп айтар едім. Бірақ та анау қоймады, айтпай ақ қойыңызшы, себебі бізге тегін жасатқан.
Енді біз қазір мынаны мен эпизодқа шығара аламын ба?
Шығара бер, маған бәрі. Бізде документальный ешқандай не жоқ.
Соглашение жоқ та, DNA деген нәрсе жоқ. Хорошо.
Айтам, ішіп отырып айттым деп.
Ішіп отырмын десей. Не ішіп отқан, не. Дөп сөздің жалпы болашағы туралы қандай?
Не,
сен просто жай.
Путин қызыл кнопканы басайын деп отыр, сен маған қазір болашақта деп.
Болашағы?
Жалпы, бір ойларың болса, болмаса, все, алып тастаймын осы жақты.
Честно, вообще ол не жоқ, жоспар жоқ менде. Андай. Мен андай жасар едім, мен айттым ғой, менде мақсат бар. Кем дегенде бір шығарылым 50 мың қаралым деген аса, кем дегенде. Маған вообще қасым үстіне жомарт болар еді. Нұр үстіне нұр емес. Қасым үстіне жомарт болар еді, вот так вот. Анонизмді получается, да? Вот, в общем.
Какой у вас гость или там подкаст какой-то? Ну, такой, который прям мечтаете, хотите, все, состоялся.
Мы, по идее, договорились с Шульман. Но ее менеджер же соскочила. Я вот честно скажу, мы вчера должны были записывать.
Да, вчера.
Сол келіп, ағадам келіп, өзін ағадам
да тамақтаушы. Нам здесь вопрос такой. Мы не хотим от гостя плясать. То есть мы состоялись как подкаст уже...
Бізде подкасты интервью емес қой, біз мысалы өзімізді без теңгемізді қысыра саламыз.
То есть только не так, что типа, о, кто-то пришел, можно закрываться.
Нет, да вам супермедийный человек не нужен.
Дело не в этом.
Дело не в этом.
Медийный человек – это про показатели. А про состоявшийся подкаста, потому что мы как подкаст уже все есть, нам важно, чтобы, наверное, в данном случае, чтобы нас звали. Вот, наверное, как нас позвали на Замандас.
Это было смешно.
Это смешно было, но потому что это типа, просто, окей, все.
Подкаст,
типа,
подкаст.
Да, в подкасте мы что-то сделали, нас позвали на Замандас. А не от гостей, когда мы сами стали гостями. Вот так вот, наверное. Когда ноунейм стал гостем в подкасте.
Это было прикольно, реально, нас никто не знал, и там пошли, и каких-то там 70 тысяч просмотров это набрало у Каны. Казалось бы. И в следующем году мы там будем тоже. Каждый год, раз в год будет.
Ну, то есть,
нет, я не поняла. Значит, у вас нет конкретного как-то ролевой модели, которую вы хотели видеть в качестве гостя?
Нет, не так. Мы не будет такого гостя, после которого мы скажем, о, мы его сняли, все, можно закрываться, мы состоялись.
Нет,
мы уже состоялись. Нам не нужно
гость. Закрываться, типа.
Нет, миссия, типа.
Нет, мы, наша миссия, это больше про раскрытие различных тем. Не придет человек, который за час расскажет или за два часа, да хоть за всю жизнь, который расскажет про все. Поэтому здесь у нас локус-то внутри, мы самодостаточные, мы как бы личности. Нам не нужен человек, который придет и скажет, вот вы теперь вы люди, мы так люди.
Ну да.
Это тоже нам
сказать. Ресектор на узнагороженный адамдер вайт уш тадамдер. Пьютеров айтса болды. Сонок дұрыс, а дегенде. Біздің маман, мысалы, Серик айтса, типикал Серик, қалайшы, бәрімізде бар.
Сека.
Все. Ну, так себе. О, вот Петров красавчик. Он даже жоқ, ол заман өтті уже. Казахтар мені осы болды. Қанша қолған, қанша қара көздер отырмын на жерде. Неше түрлі физика, математика, инженерия, биоинженерия деп оқып жатқан. топ. Меніңше осындай бұл көбірек өссе деп ойлаймын өзімізде.
Значит, все-таки взращивание комьюнити ваша цель, да?
Честно, мен қуанам, бізді мен ниш Назарбаев университетінің адамдары көп келіп фотоға түседі. Далада, асханада, ашханада.
Мы не ожидали, что так много молодых будет.
Прикинь, мен ойладым, бізді бумерлер тыңдайды деп шалдар болды. Адайлар мынадан шыққан деген неше түрлі жақсылықтан келіп алған. Е, жастар келді, мен охренел.
Білмеймін,
қуанам, нифига себе, я не бумер дегендей.
Өте
сапалы. 30-дан асып кеткен жігіттер емес, и 17 жасар адамдар қызық екенбіз.
Жомарт аға, Арсен аға дейді.
Иә, біздер.
Өте странно. Еще вопросы?
Иә, бағана кім айтты? Сен айттың или Арсен? Сен айттың ба?
Орысша ол, мен қазақша.
Онда люди следуют за людьми, а не за идеями деген.
Нет, ол массовый, ғой, массовый айтқан. Бізде мысалы, замандас бір жағынан неге жақсы жинайды? Оғынка, а, қанатта уже платформа бар, 200 мың оқырманы бар. Бәріміз түсінеміз, оның аты бар, иә. Бірақ, одан шығарымдар бар, 10 мың, 30 мың аралығында. Ол үшін ол аз, біз үшін көп болғанмен. Бірақ кейбір шығарымдар бар. 300 мың, 400 мың, 200 мың, өте жақсы көрсеткіш негізінде. Интервью болсын, подкаст болсын. Неге? Ол келген қонаққа байланысты. Ирина Кайратовна, Айсултан Сейітов и так далее. Ол қанаттың артынан келген адам емес сол сәтте. Сәйкесінше олар менше тұлғаның артынан жүреді. Ненің артынан жүрмейді. Идеялар ол транслируется жүрген. Вот, короче, мен айтқым келген.
Сендердің подкасттарың кімнің артынан жүреді? Идеяның ба, жоқ, тұлғаның ба?
Екеуміздің арамыз, мен ойлаймын, екеуміздің идеяларымыз сәйкес келеді, Арсен. Сондықтан да біз әңгімеміз жақсы бір-бірімен сабақтасып.
Это же все выстраивается в то, о чем я говорил. То есть, если у нас нет гостей, которые не совпадают с нами ценностно. Да. Поэтому, когда к нам приходит какой-то гость, то это и про идеи тоже для зрителей. То есть, никто не ждет у нас на подкасте, видимо, человека, который не совпадал бы с нами.
Ну, капец, там чел курет, я говорю, а ей хамшими наружимен, долбичный отым.
Жан
Ахмадин. Сол отырсақ, ол яғни 200 мың қарау. Потому что он скажет, нағыз еркек, әйелін былай ұстаған, домбыра тұр, қамшы тұр, ата мен әжен фотосы тұр, почему ты қасында. Ерел, почему? Не понял, почему қамшы ата әже. И он это не обоснует, он скажет, так делали, и все. И это 200 тысяч.
Именно поэтому мы underground, кстати.
Мы underground, потому что мы не... Салон, мы кімдер шақырамыз, иканы. Пойди біз куканы шақырдық, кука бастарды.
Что до этого мы...
Себа, не его, мы сказали, 5К это поверхность.
Ну, им это казалось, да.
Хонаева дорочеством занимается. А мы сказали, Хонаев туманды минус второй. А он шизай умирал. Я не приду. Окей. И твой? Ну, вообще обида живого.
Какие обиды? Ничего.
Еще вопросы?
Да. Только бизнес. Да, в принципе, все.
Бармах, она там на лык болды ма, жауап.
Нормально. Сонымен қатар, кеше Айнель Әмірхан менен сұхбат алды. Олар төртеу болып кітап жазып жатыр. Подкастинг туралы, шынын айтса, ішінде нақты не боларын, не айтатындарын білмедім. Ең басында осы жаңалық шыққан кезде мен тек бір затты ғана сұрағанмын. Егер біз шынымен жаңағыдай дәлелді нәрсемен жылжитын болсақ, академиялық қолданатын болсақ, ол жерде подкастингнің RSS арқылы таралатын аудио немесе видео деген дефиницияны беру керек деген бір ой бар. Әрине, кітап менікі емес, шешетін автор сіздер. Оны өздеріңіз ары қарай біле жатасыздар. Қалай болғанда, Айнель менен жеке сұхбат алды. Біз шамамен бір сағат, немесе екі сағаттай сөйлесіптік. Ол жерде мен көбінесе екі подкаст туралы жауап бердім. Осы қаз подкаст туралы айтып бердім. Қалай жасаймын, қандай құралдар қолданамын деген жерлерін. Сонымен қатар саналы әке подкасты туралы да көп нәрсе айтылды. Бұйырса бір жақсы пайдалы ақпарат болатын сияқты, өйткені қазақстандық басқа подкастерлерде осындай оймен бөлісіп отыр ғой, былай айтқанда. Сонымен қатар қазіргі таңда мен саналы әкенің жаңа эпизодтарын жариялап бастадым. Ол алдыңғы жылы ма жариялану керек еді, бірақ ол кезде уақыт болмады, қол тимеді. Сондықтан қазір сол кезде жазылған нәрселерді қазір жариялап жүрмін. Ең соңғы жарияланған эпизод ол Димаш Зиядинмен жазылған эпизодтар. Мен соларды жариялаған соң Димашқа хабарластым. Негізі Димаш маған жаңағы карт-бланш берген. Қалай жариялағың келеді, өзің білесің деген сияқты. Типа, редактурасында да мен ештеңесіне қарамаймын, жариялай бер деп. Сөйтіп мен жарияладым да эпизодтарды, сосын кеше Димашпен хабарласып, осылай Димаш қайттан жариялып бастадым, сені Инстаграмда тег деп атырмын деген сияқты қып айттым. Ол көрген шығар оны, бірақ сонда да бір рет айтып, дұрыстап алдынан өтуді жөн көріп айттым. ол эпизодтардың бір қызығы, олар бір жыл немесе бір жарым жыл бұрын алынған сұхбаттар ғой. Сондықтан мен басында онша түсінбедім, қалай берсе болады депші. Өйткені түгелімен жазылып қойғанда тек эпизодты жинап сала салу ғана қалған ғой. Бастапқысы өзімді таныстыру, Димаш туралы ақпарат бәрі сол кезде жазылып қойған, дайын тұрған нәрсе, тек жинап сала салу керек болған. Енді соларды мен жинап салдым да, бірақ ойладым, мына жерде бірдеңке вот не то деп. Аяғына дейін түсіне алмаған соң, бірақ сөйтіп сол оймен жүре бердім де Димашқа хабарластым. Димашпен сөйлескенде Димаш бәрі дұрыс, жариялай бер деп тура алдындағыдай айтты, бірақ айтады, сен эпизодтардың сипаттамасына дисклеймер қоя аласың ба? Бұл эпизодтар осындай-осындай кезде жазылған, сұхбаттың алынған уақытын жаза аласың ба деп. Сол кезде мен түсіндім, менің не іздегенімді. Дисклеймер жасау керек екен. Әр эпизодқа мынандай жерде осындай-осындай күні жазылған интервью деген сияқты, немесе жаңағы сұхбат берген адамның ойы оның жұмыс берушісінің ойына сәйкес деген сияқты, егер ол жаңағыдай ресми нәрсе болса, сондай бір дисклеймерлерді жасап тұру керек екен. Енді біздің академиялық біліміміз журналистика болмағандықтан, мүмкін сондықтан да мен ол нәрсені ескермеген шығармын. Енді ескереміз, енді ондай нәрсені жасап тұрамыз. Жалпы мен ойладым, содан кейін журналистикадағы этика туралы кітапты немесе курсты алып, оқып, немесе өту керек сияқты. Өйткені қалай болғанда да біз подкаст жасаған кезде кішкене журналистикаға да аттаймыз. Біз сол журналистиканың құралдарын қолданамыз, журналистиканың жаңағы солардың полесіне өтеміз деген сияқты. Журналистер де біздің полеге өтеді, олар да біздің жасап жатқан нәрсемізді жасайды. Енді олар біздің подкастерлердің немесе жаңағы программистердің этикасын ұстана ма ұстанбай ма, олар өз еркі, менің ойымша. Бірақ біздің ісіміз журналистикаға ұқсағандықтан сондай бір журналистика этикасы да бізге де кішкене қатысы бар деп ойлаймын. Жалпы алғанда кез келген мамандықтағы этика мәселесі өте қызық нәрсе екен. Мен оны бұрын білмеген, бірақ сосын соңғы білімді алғанда, ол заңгерге оқыдым ғой мен, сол жерде этика юриста деген сабақ болды. Өте керемет сабақ, маған өте ұнады, пайдалы, бірталай нәрсе мен одан үйрендім. Егер сіз таба алсаңыз, осы нәрсе туралы біліп алсаңыз, жақсы негізі. Жалпы этика деген нәрсе, біз ойлайтын жаңағы салфеткамен, бүйтіп вилкамен ұстап бүйтіп тамақты кесіп жеу, немесе жаңағы есік ашу деген нәрсемен ғана шектеліп қалмайды екен сөйтсек. Этика деген одан да үлкен, одан да ауқымды. Жалпы кез келген мамандықтың, кез келген саланың өзінің этикасы болады екен. Сол сияқты подкастингнің этикасы, мысалы жаңағыдай дисклеймер жасау, адамдарға бір сыйластық таныту, өтірік айтпау, журналистикаға қатты ұқсайды. Сонымен қатар бізде мынандай нәрсе бар, көп подкастерлер ескермейтін нәрсе бар. Ол, біз өз подкастымызды ары жақтағы бір хостингке салған кезде, сол қызмет сіздің тыңдарманыңыз туралы ақпарат жинайды. Сол ақпараттың жиналып жатқаны туралы да мәлімдеме тыңдарман соны білу керек. Сіз ол туралы, ол тыңдағаны туралы, ол осы эпизодты тұтынғаны туралы ақпарат мына жерде жиналып сақталып тұр. Ол ондай обезличенный дейді, оның кім екені белгісіз тура, бірақ осындай ақпарат жазулы, осы сіздің тыңдағаныңыз туралы ақпарат жиналады деген сияқты нәрселерді де жазып тұру керек сияқты. Сонымен сол, Қазақстанда подкастинг туралы сондай кітап шығайын деп жатыр. Бұйырса пайдасы тиеді деп ойлаймын, бізге өте көп кітап жазылса ол жақсы. Негізі кітап жазу туралы ой мағанда келген, басында осы салаға түбегейлі келдім деген кезде, онда біз жазып та бастағанбыз. Жаңағы подкастинг негіздері деген онлайн курстың мәтін түрі бар менде жатыр. Соны кітапқа айналдыра салуға да болады негізі. Бірақ әзірге білмедім, мені бірдеңе ұстап тұр әлі. Ол күшті сенің кітабың болса, бірақ меніңше бір кітап деген ол оқулық деген, мысалы ол бір салмақты нәрсе сияқты да. ол үшін бір не бір опыт па, бір сондай нәрсе болу керек сияқты ма? Сондай менің өз көз қарасым. Әрине, ол жай зерттеу болуы мүмкін, иә, біздің жаңағы саланың зерттеуі деген сияқты, немесе жаңағы туториалдар берілетін сондай нәрсе болуы мүмкін. Көреміз, ол енді болашақта бұйырса шешіліп жататын нәрсе. Бағанағы подкаст хостинг туралы әңгімені жалғастыратын болсақ, қазіргі таңда авторы мен 6 подкаст бар екен. Сол 6 подкастты мен өзімнің жеке хостингіме көшіріп алдым. Мен жаңағы Anchor болсын, Maeve, кім бар, SoundCloud, Libsyn, Podbean деген сияқты нәрселермен қолданбаймын. Иә, менің подкасттарым енді менікі, менің хостингімде жатады. Ешкім оны жаңағы өшіріп тастай алмайды. Бұғаттап тастай алмайды, егер мен бір заңдарды бұзып жатпасам. Сондықтан осы нәрсенің аясында мынандай жаңалықтар шығып жатыр да. SoundCloud деген қызметті Ресей Федерациясы бұғаттап тастапты. Қазіргі таңда белгісіз не үшін бұғаттағаны нақты. Бірақ белгілісі, ол елден SoundCloud ашылмайды екен. SoundCloud ашылмайды деген сөз, ол сол жердегі подкасттардың барлығы енді Ресейде тыңдалынбайды деген сөз. SoundCloud подкаст сақтау үшін жақсы жер деп те айта алмаймын. Ол қанша тегін болып жатса да, ескі болып жатса да, әзірге оны подкаст хостинг ретінде қолдану өте ыңғайсыз нәрсе. Десек те, ол жерде бірталай подкасттар бар. Қазақстандық та бірнеше подкаст сол жерде сақталады, таралады. Енді SoundCloud жауып тастады. Иә? Подкасттарды ешкім аша алмайды. RSS сол SoundCloud-қа байланған. Демек, сол подкасты жасап отырған адам өзінің подкастынан, өзінің тыңдармандарынан айырылып қалды деген сөз. Немесе тағы бір мысал бар. Spotify-ға тиесілі Anchor.fm деген тегін хостинг. Мен өзімнің подкастерлік карьерамның ең басында Anchor-дың үлкен фанаты болғам. Ол кезде техникалық жағын, бірталай жағын түсінбегендіктен, бірталай адамға сол жерге тіркеліп, сол жерде подкаст бастауына кеңес бергенмін кезінде. Жаңағы подкастинг негіздерінде де сол жерге қалай тіркеліп, RSS тауып, қалай басқа жаққа таратады деген сабақтар да бар. Бұйырса, ол сабақтарды өзгертіп, басқа сабақтар қосам орнына. Қалай болғанда да, мен сол Anchor FM-ның фанаты болғанмын. Десек те, қазіргі таңда мынандай жағдай болып жатыр. Мен енді техникалық жағын бәрін түсінген соң, өзімнің жеке хостингім жасап алып, подкасттарымды көшірдім ғой. Енді мен RSS-терім сайттан таралады да, Anchor-да кәдімгі біздің қатысымыз жоқ енді. Енді бүйтіп жатыр. Spotify Anchor қызметін Ресейден бұғаттап тастаған. Иә? Демек, ол қалай? Ресей өзі ештеңке бұғаттамаған, Ресейдің оған несі жоқ. Ал Spotify айтқан, біз Ресейге бұндай қызмет көрсетпейміз енді деп. Егер сіз Ресейде тұрып, Anchor-да жатқан кез келген подкастты тыңдағыңыз келсе, сіз оны тыңдай алмайсыз. Сонымен қатар, біз білеміз, Яндекс жаңағы подкаст эпизодтарын өзіне жүктеп алады ғой. И кейде мынандай жасауға болатын. Кейде сондай болатын. Что сен басқа жерлерде тыңдалынбайтын эпизодтарды Яндекстен тыңдай алатын бір не болған? Мүмкіндік болған. Ол мүмкіндік болған. Бірақтағын ол мүмкіндік іске асады. Өйткені Яндекс эпизодтарды өзінің серверіне жүктеп алады. Бұл айтқанда кішіріп өтеді. Эпизодтарды өзінің серверіне жүктеп алып, өзінің серверінен таратады да ол. Ол ана жатқан хостингтен таратпайды. Ал енді Spotify-дың өзі Ресейден кеткендіктен, жаңағы эпизодтар Яндекстен де тыңдалмайды. Енді көрдіңіз ба? Бұл тура бағанағы әңгімеге айтып келеді. Адам өзінің подкастынан да, адамдар не то что жаңа эпизод жариялау туралы емес, олар адамдар тіпті кіре алмай қалған ол сайтқа. Ресейдің жерінен кірсеңіз, ол сайт ашылмайды сізге. Өйткені ол сол қызмет сол елді бұғаттап тастағанда, бізге ол керек емес деп. Оның барлығы сіз тіркелген кезде біз оқымайтын келісім бар ғой. Сол келісімнің ішінде мен ойлаймын, олар бәрін дұрыстап жазып қойды деп. Енді сол баяғы нәрсеге алып келеді. Адам өзінің подкастынан да, өзінің тыңдарманынан да айырылып қалған. Немесе ол басқа жаққа көшіру керек өзінің подкастын RSS нәрсесі арқылы. Егер ол қызмет көшіре алса, әрине, я, ол қызметтің сервері Ресейде тұрса, ол оны да істей алмайды. Демек, ол қызметтің сервері шетелде болу керек, я? А біз білуімізше, жаңағы шетелдің бәрі қазір Ресейден бас тартып жатыр. Мына соғысқа байланысты. Сондықтан жалпы алып келгенде әңгіменің бәрі соған келеді. Мен қазіргі таңда тәуелсіз подкастинг туралы айтып жүрмін. Әр адамның подкасты өзіне тиесілі болсын. Мысалы, Аяш деген подкаст бар. Жеке сайт proactive.org деген сайтқа кірсеңіз, сол жерде подкаст. Хостингі де сөйірде, RSS-і де сөйірде. Оны ешкім бұғаттап тастамайды, оны ешкім жағы жойып жібере алмайды. Я? Оның барлығы Аяшқа тиесілі нәрселер. Сол сияқты Тимур Балымбетов де. balimbetov.com кірсеңіздер, сол жерде подкаст, сол жерде RSS, сол хостингі де сол жерде, бәрі сол жерде. Ол қазіргі таңда тәуелсіз. Бұл айтқанда, ешқандай қызметтен басқа ешкімнен рұқсат алып, бір жаққа салуға міндетті емес. Подкастқа жазылудың екі түрі бар. Біріншісі, ол сол сіз подкастында жүрген қызметтегі жазылу деген немесе жаңағы follow немесе subscribe деген батынды батырманы басу арқылы жазылу, немесе подкастың RSS-іне тікелей жазылу. Енді қараңыз, сіз егер кез келген подкастқа тікелей RSS арқылы жазылатын болсаңыз, жаңа қызмет подкасты қалай жойса да, сіз ол подкастың жаңа эпизодтарын алып тұрасыз. Өйткені сіз қызметтің жазылу батырмасы емес, RSS-іне тікелей жазылдыңыз да. Ол Apple подкастыда да бар, Google подкастыда да ондай нәрсе бар. Негізі подкасттарға солай жазылу керек деп есептеймін мен. Тікелей. Сол үшін осы подкасттың сипаттамасында мен осы подкасттың RSS сілтемесін қалдырам. Сол жерден сол RSS-ке тікелей жазылыңыздар. Сол кезде сіздер жаңа эпизодтарды жібере алмайсыз. Ол 100%. Сыртқы хостинг туралы тағы айтатын болса, қалай болғанда RSS егер сіздің жеке доменіңізде болмағандықтан, қалай болғанда сіз сол қызметке жұмыс істеп отырсыз. Мысалы, Инстаграмды алатын болсақ, немесе Ютубты алатын болсақ, сіз Ютубқа видео жүктейсіз. Ютуб сізге мынандай бір сезім, мынандай бір түсінік беруі мүмкін, я, что бұл видеоның бәрі сенікі, бізге тиесілі емес деген сияқты. Бірақ қалай болғанда да, сіз сол Ютубтан шыға алмайсыз. Сіздің барлық статистикаңызды жинап, сол жерде жарнама көрсетіп, жағына видео болсын, ау болмасын деп шешетін кім? Ютуб. Демек, сіз сол қызметке жұмыс жасап отырсыз. Ал егер сіздің жеке сайтыңызда, жеке доменіңізде болса, ол басқа әңгіме. Сіз өзіңіздің сайтыңызға жүктеп қоясыз. Сіз өзіңіз шешесіз. Мынау жариялана ма, қашан жарияланады, қалай жарияланады, немесе мен мынаны өшіремін деген сияқты нәрселерді. Вот осы жақтың кішкене ойлану керек сияқты. Я, тәуелсіз подкастинг дегенде мен осы туралы да айтамын. Сонымен қатар, тәуелсіз подкастингке кедер келтіретін нәрсе ол жарнама. Я, ол жерде жаңа конфликт интересов деген нәрсе бар. Цензура ол жерге келеді. Өйткені, мысалы, мен кеше ғана осындай мысалдар келтірдім. Сіз көліктің шиналары туралы подкаст бастасаңыз, содан кейін сізге көлік шинасын сататын бір компания келіп жарнама сатып алса подкастыңыздан. Ертең сол компанияның шинасы туралы сіздің ойыңыз қаншалықты объективті болады деген сұрақ туындайды. Я? Сондықтан подкастта жарнаманың болмағаны дұрыс сияқты маған. Мен түсінем қазір бұл бір радикалды бұл естуі мүмкін, онда қалай ақша жасаймын деген сияқты сондай. Ол өз еркіңіз, өзіңіз таңдайсыз, бола ма, болмай ма деген нәрсені. Қазақстанда жаңа подкасттар пайда болып жатыр. Оның ішінде мен ерекше атап өткенге отырған подкаст, ол толық адам деген подкаст. Оның ішінде үш жүргізуші Абайдың жазған, айтқан нәрселерін талдайды. Мен үшін бұл керемет подкаст, концепциясы да ұнады, көтеріп жатқан тақырыптары да ұнады, Абайға оның істегеніне, айтқандарына, оның бізге бергісі келген ойына деген бір көз қарасыңды ширатып, ұлғайтып, бір өзгертетін подкаст ретінде көрдім. Сондықтан Толық Адам подкастының авторлары, жұмыстарыңызды жалғастыра беріңіздер. Маған сіздердің жұмыстарыңыз өте ұнайды. Сіздердің бір тыңдармандарыңыз бар деп есептеңіздер. Сондай, бүгінгі мүмкін кездесуде кездесіп қалармыз. Жекеде кездессек те мен қуанар едім. Мен Астанадамын. Байланысыңыздар. Хабарласайық. Мүмкін сіздердің подкасттарыңызды Anchor-дан көшіріп алып басқа бір жерге аударамыз. Мүмкін сайт жасаймыз бөлек бұл нәрсеге арнап. Сондықтан сондай, Қазақстанда жарияланған жаңа подкаст ол Таулық Адам. Жарияланған бұл мен тауып алған деп айтайық, мен көзіме түскен деп айтайық. Өйткені бірінші эпизод баяғыда жарияланған екен.
Біз алдыңғы семестр бір курс алған болатынбыз бәріміз бірге, осы үш адаммен, Абай әлемі деген курс. Гүлтас Құрманбай апайдың курсы. Сол курста біз осы топ болып проект жасаған болатынбыз, презентация жасағанда. Осы бір қара сөзді талдап, сөйтіп талдаған кезде біз ойладық, мен осыны жалғастыра беру керек депті. Осы негізі қазақ әдебиеті Қазақстанда қазақ жастарының арасында қатты тарамаған, қатты дамыған. Осыны бүйтіп популяризация ретінде өстіп өзіміз достар болып жиналып, мүмкін қонақтар шақырып, тек сол бір әдебиет талдап, әдебиеттегі бір шығармаларды талдасақ, ол да бір пайда болады деген сияқты оймен бастадық. И неге Толық Адам деп таңдадық? Себебі Абай әлемін алып жатқан кезде бүкіл сол курстың тезисі толық адам формуласын түсіну болды да біз үшін. Толық адам формуласы деген ақыл, қайрат, жүректі бірге ұста, сонда ғана боласың толық елден бөлек деп айтады. Сол Абайдың айтуы бойынша, Абайдың философиясы бойынша толық адам деген ақылды, қайратты, жүректі бірге ұстаған адам деп айтады да.
Жалпы подкаст деген идеяның өзі де негізі презентация болды ғой біздің тапсырма сабақта. Біз бірақ осы үшеуміз және тағы да екі студент бар, солармен басқаша етіп жасайықшы, қалай етіп жасайық деп ойлап отырған кезде, давайте подкаст деп, қазір подкаст өте танымал болып жатыр ғой, сөйтіп келістік, жасадық, күшті болды.
Идея менікі.
Абайдың 38-ші қара сөзін талдаған болатынбыз. 38-ші қара сөз ол өте үлкен қара сөз. Негізі оны қара сөзге де жатқызбайды. Сөйтіп сол қара сөзді қалай жеткізуге болады деп подкаст деген форматты ойластырдық. Нұрдәулет күштетіп постер жасады, бәрін шақырдық. Неге? Именно сол біздің презентацияға сырттан мұғалімдер келді, басқа студенттер келді. Сөйтіп қатты ұнады, апайға да ұнады, студенттерге де ұнады, және ең бастысы өзімізге де ұнады. Содан кейін Нұрдәулет айтпақшы, ары қарай жалғастырсақ деп. Сөйтіп декабрьде бітті сабақ, осы міне ақпанда бастап жатырмыз.
Толық Адамның постпродакшнына айтатын бір ғана ой бар, ол подкастың бір бөлімнен екінші бөлімге өткен кездегі жаңағы не дейді, перебивка дей ма, қалай дейді, соның кішкене дыбысын тыншырақ қойсаңыздар, өйткені бүйтіп ақырын, бүйтіп ақырын ақырын келеді да, сосын әңгіме тоқтайды да, сосын өте сондай жарқын шығатын перебивка құлағын кішкене теседі. Сондықтан осы нәрсені кішкене түсірсеңіздер, қалғандар жақсы. Кеттік ары қарай. Сонымен қатар «Экология без паники» деген жаңа подкаст шықты. Ол жерде подкаст о том, как каждый человек может повлиять на решение глобальных экологических проблем на своем уровне, депті. Будем делиться опытом, слушать мнение экспертов и раскрывать сложные темы, дейді. Қараса, экология деген қазіргі таңда бәрлігі айтып жүрген тақырып қой, енді бәрі маңызды деп есептейді. Сонда да бұл кісілер осы экология тақырыбында бір жаңа нәрсе айтамыз, осы өзгеріске бізде қол ұшын тигізейік деген оймен осындай подкаст бастап отыр екен. Керемет бастама. Тастамаңыздар, екі адам жүргізеді екен, Пакизат және Михаил деген. Подкаст орыс тілінде, бірақ менің түсінімше болашақта қазақша жазамыз дегендей қылды ма, сондай нәрсе, кажется, оқыдым ау деймін. Подкасттарын әдемілеп сайт жасап қойыпты, маған ұнады. Сайттары күшті. Авторларды мен көрініп тұр сразу, кім қалай, экологияға қандай қатысы бар деген сияқты барлық сілтемелерін беріп қойған. Сондай, бұл подкастта менің білімше Anchor-да орналасқан, сондықтан сіздерді Anchor-дан басқа жаққа ауысуға шақырамын.
где-то там заводы загрязняют, мы постепенно-постепенно будем мелкими шагами сможем изменить мир.
Да, а именно мы будем рассказывать вам о том, как снижать свое воздействие на планету, элементарно, да, как сортировать отходы у себя дома, на работе, как научиться и создавать, как научиться и не создавать лишний мусор, как обнаружить гринвошинг, вообще, что это такое, многие об этом, кстати, тоже не знают, как выбрать безопасную косметику, очень популярно для женской аудитории, ну и вообще, в целом, да, как снизить свой экологический след и при этом не снижая свой уровень жизни. Как сказал уже Миша, хорошие изменения легче масштабировать, если они удобны. Ну и, конечно, есть такой большой миф, что жить экологично – это дорого, причем очень дорого, и надо, когда ты живешь экологичной жизнью, себе отказывать во многом. Вот. И мы хотим развеять этот миф, ну и также рассказывать вам про эко-лайфстайл, как он вообще помогает на самом деле реально экономить деньги и при этом улучшать ваше здоровье и реально улучшать ваше окружение. Вот. А в некоторых выпусках мы будем делиться личным опытом, знаниями, рассказывать о том, что узнали нового. А в некоторых эпизодах мы будем приглашать реальных экспертов, которые будут делиться своим практическим опытом, звать интересных гостей, которые будут делиться своим видением через свою призму работы. Зачастую это будет в основном эксперты в какой-то области.
Да, и не обязательно они будут экологичны, и этим они нам будут более интересны на самом деле.
Біздің келесі керемет айдарымыз ол Қазақстан туралы басқа тілдегі эпизодтар деген айдар. Бұл жерде бүгін өте көп эпизодтар, көп әңгіме айтылды, көп эпизодтар шықты. Омен қатар мен тек қана бұрын ағылшын тілінде Қазақстан деп іздейтінім ғой, енді қазір орыс тілінде қостым, сондықтан сол үшін де эпизодтар саны көбейді. Соның ішінде атап өткім келіп отқаны ол Азизи подкаст деген подкастың эпизоды. Ол жерде Қазақстанда бұрын өмір сүрген, қазіргі таңда Канадаға көшіп кеткен қазақстандық жігіт отырып алып 1.5 сағатқа Қазақстанда қандай жағдай болып жатыр, сол жағдайларға қатысты өзінің ойымен бөлісіпті. Маған ұнады эпизод. Мен кейбір жерлермен келіспеймін, әрине спорный жерлері бар, бірақ жалпы сырттан деген өзіңе көзқарас қызық екен жалпы, иә. Біз байқамайтын нәрселерді ол кісі байқаған, сол туралы айтқан. Менің білуімше ол кісінің тыңдармандары ол шетелдік, жаңағы канадалық немесе американдық адамдар. Сол кісілерді Қазақстанға келуге шақырып, сөйтіп бір өте жақсы аяқтаған. Жақсы эпизод шыққан, маған ұнады. Содан кейін мен бір қызық нәрсе байқадым. Бұрынғы Совет одағынан шыққан адамдардың ағылшын тілін мен сол native, сол жергілікті жер, мысалы Ұлыбританиялық ағылшын тіліне қарағанда жақсы түсінеді екен. Білмедім неге екенін, бірақ жаңағы эпизодты мен 95% ба түсініп шықтым да. Жалпы бұл эпизодтан ғана емес, көп эпизодтардан осындай байқаған.
Hello everybody. This is Samir Azizi and you're listening to Azizi Podcast. Thank you so much for tuning in and I appreciate everyone who is listening to me nonstop with all these years all over the world, including the country that I'm going to be talking about extensively today. In fact, I'm going to dedicate this whole episode to this country. This is the country where I was born, the Republic of Kazakhstan. So thank you to everyone in Kazakhstan who is tuning in and listening to this podcast. I highly, highly appreciate it, especially to my day one listeners.
So then again, Career Talk with OG, деген подкаст бар екен. Деген подкаст бар екен. Ол кісі жалпы адамдардың карьерасы туралы сөйлеседі екен. Я профориентацияға қатты ұқсайды. Жалпы сондай мектеп оқушыларына арналған подкаст па деп қалдым. Ең қызығы ол жерде сөйлеген адамдар Анант Кришна мен Джон Орек деген екі кісі сөйлепті. Сұхбат береді. Олар ақштың Қазақстандағы елшілігінің сыртқы істер бөлімінің қызметкерлері екен. Иә? Демек олар американ қызметкерлері, бірақ Қазақстанда, иә? Демек біз сырттан келген адам Қазақстанда тұрып атқан, сол туралы да сөйлесеміз. Ол жерде Қазақстан туралы да айтылған, жұмысы туралы бір талай нәрсе айтқан, Сондықтан бұл эпизодты да тыңдап көрсеңіздер болады. Сілтеме әдеттегідей сипаттамада.
Hello everyone. Welcome again to Career Talk with OG. Today I literally had to travel to the other side of the world, everyone, to bring these special two special guests. Today, now my friend Anand and John, they are with the U.S. Embassy in Kazakhstan. And we're going to be talking about a topic that at least I don't hear a lot of people talking about it in terms of a career or a profession, but it is a career that is vital, vital to our country's interest and what we as a country are doing around the world. And we're going to be talking about a day in the life of a foreign service officer.
Содан кейін тағы бір қызық эпизод тауып алдым. Ол жерде The Daily Red with Bianca Wiley деген кісі жасапты. A conversation with the stars of Ballet International Gala 2 депті. Жалпы қазақстандықтардың сонда шетелге барып, сондай сұхбат алып жатқан қызық көрген. Ол жерде бірталай нәрсе классикада, классикалық түрде жасалған. Бірақ подкаст авторы бір қызық нәрсе жасапты. Ол жерде Бақтияр деген жігіттің немесе ағылшынша сөйлей алмағаны ма, мен түсінбедім неге екенін. Бірақ ол жерде кей жерлерде Бақтиярдың жауабын, мысалы, жүргізуші өзі сұрағын қояды, содан кейін енді Бақтиярдың жауабы дейді де, тоже өзі оқып жаңағы айтып береді де. Сондай бір шешім тауыпты. Мүмкін бізде подкаст жасағанда осындай нәрсені істей алатын шығармыз, иә, керек кезінде. Содан кейін аудиосының сапасы кішкене қиындау екен бұл подкастта. Жай көшеде тұрып жасалған ба, білмедім енді. Тазаламаған, ештеңке жасамаған, бір сала салған, кесіп-кесіп. Негізі жақсартуға болады деген ойдамын.
For this episode of the Daily Red podcast, I am joined by the stars of Ballet International Gala. Joel Burke, director of Ballet International Gala, also known as Big, Sugarla Adapkhan and Bhatia Adamzan, all the way from Kazakhstan's Astana Opera. Listen to our conversation about Big 2 in August, played in Brisbane and the Gold Coast.
Содан кейін This is My Way деген подкаст бар екен. Ол жерде Web3 туралы Джеффри Си деген кісімен сөйлесіпті. Ұзақ емес, жарты сағаттық эпизод. Оның алдында жағы Web3 не үшін керек, қалай, анамда сол туралы сөйлеседі де. 22-ші минутында Working with the Kazakhstan Government деген жер бар. Тыңдап көрсеңіздер болады. Өте қызық нәрселер айтылған. Содан кейін 27-ші минутта Why Pick the Astana International Financial Center деген сұраққа жауап берді. Жауабы өте керемет, өте бәрі қолайлы. Маған ұнайды, бұндай нәрсені бізге шерде бермейді. Соның үшін біз осы Астана қаржы орталығында жұмыс жасаймыз. Я, халықаралық қаржы орталығында жұмыс жасаймыз деген екен.
So why would someone pick Astana International Financial Center as opposed to, say, Wyoming or Switzerland or Marshall Islands, which is a lot more well-known?
Yes, exactly. The ones you mentioned, Wyoming. So onshore issuance of tokens in the US has gotten very tricky because of security regulations. We've exposed themselves to a lot of risk. I mean, you still have risk, right? You know, obviously, if you're selling to Americans, you need to conform with American regulation. But to issue out of an entity from the US creates that complexity. On top of that, if you are truly global, you don't want to be taxed in the US for your participants who are from the rest of the world. So picking a more tax neutral zone makes more sense from that perspective. Secondly, I think the Marshall Islands haven't seen much adoption yet. Most people still tend to do, we think of it as the BCD of Dow Incorporation, BVI, Caymans, and a bit of Delaware. A, we hope would be Astana International Financial Center, but probably still a long way to get there. There's a number of reasons in terms of the right structure, in terms of trust, awareness, and all of that. Why would someone pick Astana International Financial Center is because it's a bit different, right? It's not a pure offshore hub like your BVI is. They're training 100,000 engineers. Their interest is how do we plug our engineers into global startup projects. So they have very different incentives that guide how they see the value they provide in this space. That's one. Two is that there is a general orientation towards technology and I think interest and support for the Web3 industry that's different from elsewhere. An example is National Crypto Strategy. They basically create crypto fiat rails that allow at least the exchanges to bridge into the bank in a regulated manner.
Мен не түсініп отырмын бұл жерден. егер сол Астана Financial Center туралы подкастингте сөйлеп бастаса, мүмкін осы қаржы орталығына да ағылшын тілінде подкаст бастау керек шығар. Қалай ойлайсыздар? Содан кейін бір талай эпизодтар орыстардың Қазақстанға келу туралы айтқан, тыңдап көрсеңіздер болады, өте көп ондай эпизодтар, бір үшеу ма, төртеу ма сондай. Атап өтетін екі эпизод бар. Біріншісі Саха диаспора биерилері деген подкаст, эпизодтың атауы «Помощь землякам в Казахстане» деген. Бұл мен түсінімше Инстаграмда өткен тікелей эфирдің аудио нұсқасы. Ішінде өзіміз туралы бір талай күшті ақпарат алсақ болады. Қазақстан туралы, қазақтар туралы сахалықтар не ойлайтын, қалай ойлайтын, жалпы спикерлердің Қазақстан туралы ойы маған ұнады. Ол кісілер өздері де осы алдында ғана келген, бір-екі жыл бұрын ғана келген кісілер екен, бірақ жалпы қазақтың, қазақтардың, Қазақстанның кім, қандай, не екенін жақсы түсінгендері көрініп тұр.
Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие гости. У нас в гостях сегодня на сайте Инстаграма Саха Диаспора. В гостях семья Лю, это представители Якутии в Казахстане. И активист Сергей подойдет, и Наташа, она, значит, занимается помощью землякам, а также волонтер-активист Мигун Антонов. Очень приятно вас видеть в это трудное время, скажем так. Значит, мы подготовили практические вопросы, которым помогли бы нашим землякам, попавшими в Казахстан, многие которых без денег, растерянные, никогда не выезжали за пределы республики, первое их путешествие в Казахстане. И вот практически как бы ваши советы будут очень им полезны. Вот. И мы подготовили список вопросов, и будем очень рады, если вы там сможете ответить и рассказать о существующих делах, о существующем положении в Казахстане. Хорошо? Спасибо.
Содан кейін ендігі эпизод мен айтқым келіп отырғаны ол Comprehensible Russian Podcast деген подкаст бар екен. Ол жерде Макс деген жігіт жасайды екен. Подкасты монолог ретінде жасалған. Мен түсінімше әдетте ол кісі орыс тілін үйретумен айналысады ау деймін. Сол өзінің жұмысына қатысты оның клиенттері орыс тілінің тыңдау дағдысын шыңдау үшін осындай орыс тілінде подкаст жасайтын болса керек. Бірақ эпизоды «Как я уехал из России в Казахстан. Мобилизация в России» деп аталатын эпизод. Тыңдап көріңіздер, Макс Қазақстанға жеткенше бәрі қалай болды, соның бәрін айтып берген. Ойлаңыздар, сіздер өстіп подкаст тыңдап пара жатсыз да, ал ертесіне басқа елге көшіп баратсыз, білмейсіз. Енді не болады, қалай болады, не істейм деген сияқты, жан ұяң, жұмысың, достарың бәрі қалады басқа елде. Бұл да мүмкін оңай емес нәрсе шығар. Мен ешқалайда жаңағы келіп жатқан адамдарды ақтап жатқаным емес, бірақ жаңағы эпизодты тыңдау арқылы келіп жатқан адамдардың көбісі қандай нәрселерді бастарынан өткергенін естеңіздер болады.
Сегодня я бы хотел рассказать о моем путешествии за границу после начала мобилизации в России, или, как ее называют, частичной мобилизации в России. Давайте об этом и поговорим.
Жалпы атап өткен келген эпизодтар осылар, қалған эпизодтарға сілтемені сипаттамада қалдырамын, барып тыңдап көрсеңіздер болады осы туралы. Содан кейін мынандай бір ой келді маған. Мүмкін мен осы эпизодтарды жариялап отыратын бөлек бір фид жасай салайын ба? Бір подкаст осы эпизодтарды жинап бір не ретінде шығарып қояйын ба? Қалай ойлайсыздар? Егер пайдалы десеңіздер, ондай жасап қоюға болады. Сонда сіздер жаңағы барлығын барып ананы бір, мынаны бір тыңдамайсыздар да, барлық эпизодтар бір жерде жиналып тұрады. Бір подкастқа жазылады, сол жерде Қазақстан туралы айтылған эпизодтардың бәрі жиналатын болады. Сондай нәрсе, мен бүгінге айтқым келген нәрселердің бәрін айтып болдым деп ойлаймын. Алдыңғы эпизодта мен қателесіп 15 деп айттым, 15-ші эпизод деп, ол кезде 16 болыпты. Енді мынау 17, бұйырса бір аптадан кейін 18-ші эпизодта кездескенше күн жақсы. Сіздермен бірге болған мен Астанадан сөйлеп отырған Ильдар Құдайбергенов. Сау!